Dagný Kristmannsdóttir er í framboði til stjórnar blindrafélagsins. Við báðum hann að segja frá sjálfu sér.
Ég fætt 4. oktober 1966 og ég fætt á uppalinn í Keflavík og bjó þar til 12 ára aldurs þegar ég flutti til Reykjavíkur. Ég stundaði skóla í Laugalækjarskóla og fór þaðan í fjöldet í Ármúla og hef unnið bara hinn ýmsu sölustörf og markastörf og svo hérna hjá blindravinnustofanu og nú hjá blindrafélaginu.
Nú ertu trúnaðamaður, einn af þremur trúnaðamennu blindrafélagsins, hvað er langt sem þú gekkst í félagið?
Ég gekk í félagið árið 2010 og þá var tekið mjög vel að móti mér og ég hef bara alltaf sagt það að félagið tók vel að móti mér og mér hefur bara liðið vel innan félagsins og er alveg til í að leggja krafta mína í að hjálpa til að gera félagið enda betra heldur að vera.
Þegar þú býður þig fram í stjórn þá hefur þú eflaust haft einhver ákveðin atriði huga sem þú mynd leggja helst á að slá ef þú nærið kjöri?
Ég hef ekki neitt náða hugsa neitt svo les. Þannig að það séð. Mér langar bara að beina mínum kraftum að félaginu og hérna ég veit ekki úti hvað ég að ganga. Þannig að það séð en ég er opinn fyrir öllu.
Heldur það að þælist eitthvað fyrir þér að nú ertu starfsmaður blindrafélagsins?
Nei, alls ekki.